Da jeg første gang så den nye Suzuki e-Vitara, der var den ude at køre på glatis i en skøjtehal nede i Milano. Det var stedet, hvor at Suzuki på deres altid lidt anderledes måde præsenterede deres helt nye og allerførste elbil. For at forstå Suzuki-mærket, og for at forstå, hvorfor jeg faktisk er blevet ret glad for lige præcis den her e-Vitara, som jeg selvfølgelig sidder berettet i nu, fordi det var et års tid siden. I mellemtiden har jeg været ude at køre i den internationalt, og jeg har også kørt i søstermodellen fra Toyota, så jeg har efterhånden fået den lidt ind under huden. Men nu var der altså tid til at præsentere jer for bilen, samtidig med, at den introduceres på det danske marked. Men årsagen til, at jeg egentlig blev meget glad for den her bil, det er fordi, hvis man skal forholde sig til en Suzuki, så skal man forstå Suzuki. Suzuki er ikke som de andre, og jeg skal også lige skyde ind, at jeg holder faktisk ved en ladestation i øjeblikket for at få noget strøm på bilen selvfølgelig, og så kan jeg jo lige så godt bruge tiden til at fortælle jer om den. Men Suzuki er ikke som de andre. Når de bygger en bil, så gør de det anderledes. Det er også derfor, det her er den første elbil fra Suzuki, fordi man kaster sig ikke bare ud i at producere en elbil, fordi nu skal vi have sådan en, og så gør et eller andet, som ligner en elbil. Nej, man gør tingene rigtigt. Man gør for det første det, at man skaber samarbejde med Toyota, som altså alt andet lige er storebror. Okay, Suzuki, de sælger altså 3,2 millioner biler på verdensmarkedet, så det er ikke, fordi de er så små. Men Suzuki er anderledes, fordi de punkt 1 gør tingene rigtigt. Punkt 2 ikke har noget, der bare ligner storhedsvanvid. De har en vis form for ydmyghed i forhold til det, de laver, og også i forhold til deres kunder. Og det synes jeg alt talt, at sådan en Suzuki e-Vitara er udtryk for. Den er nemlig ikke sådan en bil, hvor det gælder om at komme så langt som overhovedet muligt på en opladning. Det gælder altså heller ikke om at sætte det største batteri i den her verden ind i den. Det drejer sig heller ikke om at skabe en bil, som fordi den ligger så lavt på asfalten for overhovedet få en god aerodynamik, så ikke kan komme frem. Det er, hvor andre biler egentlig med lethed kan komme frem. Og hvor Suzuki næsten altid kan komme frem. Altså, en Vitara er jo sådan en semi-SUV/offroader. Ikke helt offroader, men heller ikke helt SUV. Den er sådan en mellemtingsbil. De skaber en bil, som mennesker, når de har købt den her, kan bruge til alt muligt. Den hedder e-Vitara, og som sådan har den egentlig ikke noget at gøre med den almindelige Vitara, fordi den er næsten 10 cm længere end den almindelige Vitara, som i øvrigt stadigvæk eksisterer, fordi Suzuki sælger jo altså biler overalt i verden, og rundt omkring i verden, der køber man ikke elbiler, der køber man til gengæld gerne en, det man kalder en fossilbil. Jeg synes, det er lidt misvisende, det udtryk, men det er så en anden historie, altså med syntetiske brændstoffer. Der er ikke meget fossil brændstof involveret i sådan en bil, men de har altså også skabt en elbil, og de har så gjort det fornuftigt sammen med Toyota, fordi de to japanske bilfabrikker, de kan altså godt finde ud af at lave biler, og de kan også godt finde ud af at lave bilerne sammen. Og så må Suzuki jo altså sørge for at give den særlige karakter, som kendetegner en Suzuki. Jeg tror, hvis man er Suzuki-ejer, og man har kørt en Vitara, måske endda har en Vitara i øjeblikket, og man så skal have en elbil, så kunne man ikke drømme om at købe en ikke-Suzuki. Fordi Suzukis kunder er meget loyale. Fordi de ved, at det, som Suzuki leverer i overensstemmelse med den livsopfattelse, som de her kunder måske har selv. Og som sagt, man er lidt ydmyg omkring det her, og man har en respekt for de mennesker på en anderledes måde, end de andre bilfabrikker har. Det giver sig blandt andet udtryk i det batteri, der ligger i denne Suzuki e-Vitara. For det første er det altså ikke gigantisk. Det vil sige, at man tager altså også et vist hensyn til den mængde af sjældne jordarter og råstoffer og så videre, der er på jordkloden. Batteriet er på 61 kWh. Det er sådan et mellemstort batteri. Man driver ikke rovdrift på ressourcerne, men man bliver altså nødt til at bruge nogle af dem for at lave det her batteri. Og så benytter man blandt andet det, der hedder et LFP-batteri, altså et jernfosfat-lithium-ion-batteri. Det vil sige, at der er ikke noget kobolt i, og kobolt er egentlig ikke noget, der er særlig godt at have andre steder, end der, hvor det findes i naturen. Så det undgår man altså, og så får man samtidig også et batteri ud af det, som man godt kan lade op til 100% hver eneste dag, uden at det går ud over holdbarheden på batteriet. Og med 61 kWh, så er det altså ikke sådan, at man ikke har rækkevidde heller. Man kan i henhold til WLTP-målemetoderne, som altså fordrer, at det er ca. 20 grader varmere end de der 2-3-4 grader, som der er i øjeblikket, hvor jeg sidder her i bilen og venter på, at jeg kan få noget mere strøm, så jeg kan komme lidt videre. Der kan man altså køre 426 km. Reelt ved de aktuelle temperaturer, der kan jeg køre omkring 330 km, hvis jeg sådan kører med en blid speederfod, og det har jeg gjort. Så det er omkring 330 km, jeg kan køre på en opladning, og det gør så også, at jeg bruger omkring 18 kWh på at køre 100 km. Officielt så vil den forbruge 5,1 kWh for at køre 100 km. Det er sådan et meget pænt tal. Og årsagen til, at det ikke er meget bedre, for der er nogle enkelte bilmodeller, der kan bruge mindre energi på at køre de der 100 km, men det er altså også bilmodeller, som netop ligger meget, meget lavt på asfalten. Den her, den har en frihøjde på 18 cm. Jeg kan altså køre rundt med den ude på en markvej, uden at skrave bunden over noget som helst. Jeg kan køre rundt med en anhænger, og i øvrigt også på 750 kg. Men derudover, så er den alsidig, denne her. Og så en ting til, der, den er også lidt sjov at køre i, fordi man har kunnet holde vægten helt ned omkring 1750 kilo. Og det gør altså, når man kommer hen til et sving, så er det ikke sådan en supertanker, man skal vride ind igennem svinget, så mange elbiler de er. Og samtidig har man afstemt affjedringen sådan, at den egentlig sådan er lidt vævere at køre i. Jeg har også under varme og kørselsforhold kørt den på Dudenhofen testanlægget nede syd for Frankfurt i Tyskland og haft mulighed for at teste den under lidt andre kørselsforhold end nu i Danmark. Men det, som jeg glæder mig over ved at prøve bilen i Danmark, det er, at den egner sig særdeles godt til et land som Danmark. Det er en bil, der egner sig godt til danskerne. Og det gør den også, hvis man ser på prisen. Den aller billigste Suzuki e-Vitara, den koster 230.000 kroner. Og denne her, som hedder Adventure, det er topudstyret, den koster 267.000 kroner. Okay, jeg kan også godt få den med firehjulstræk, så koster den lidt mere. Men tohjulstrækket fungerer fremragende. Jeg har faktisk kørt sådan en semi-offroad med den på nogle spanske veje. Det var godt nok ikke Suzuki-udgaven, det var Toyota-udgaven, men de er princippet ens. Ser vi på fartpræstationerne alene, jamen, så 0-100 km i timen på 8,7 sekunder. Hvor ikke de fleste kan klare sig med det. Og 150 km i timen, jamen i Danmark må vi slet ikke køre så hurtigt, så det går nok også. Og så ved jeg, at der er nogle, der anker over muligheden for at lade det her batteri op. Det er sådan, at hvis man jævnstrømsoplader, så gør man det med maksimalt 67 kW. Og det er jo meget under de der 120 eller 150 eller 200, ja, der er nogen, der er oppe på over 300 kW. De kan lade meget, meget hurtigt, men det kan de kun i en meget, meget kort spektrum inden for batteriets opladningstilstand. Jeg oplader i kulde i øjeblikket, og der oplader den på en lynlader et sted omkring 40-50 kW. Og det er ikke meget mindre, end jeg har oplevet end en af de der ultrabiler for nylig, som jeg også opladede ved nogenlunde samme temperatur. Og med en batteristand på en 50-60%, der var den ikke i nærheden af den der store opladningseffekt. Jeg tror, den lå på omkring 60-65, hvis ikke jeg husker meget fejl. Og det er jo lige præcis det, som jeg med Suzuki'en her kan oplade den her med, som det maksimale godt nok. Men det betyder, at man i praksis ikke er handicappet af, men ikke har de fine tal at vise frem. Det er også sådan en holdning, jeg godt kan lide. Hvis jeg lader den ved 11 kW i vekselstrøm, så går den i gang og op på 11 kW med det samme, selvom det er koldt udenfor. Og så tager det selvfølgelig den tid, det tager at få strøm på batteriet. Hvis vi ser lidt på størrelsen af bilen, jeg var inde på, at den var længere end den almindelige Vitara, så måler sådan en e-Vitara, altså 4,28 cm. Den er 1,80 cm bred, og så har den en højde på 1,64 cm. Og det er egentlig også vigtigt at lægge mærke til, at den ikke er højere end det, fordi den altså har den der frihøjde på de 18 cm. Den ville meget hurtigt kunne vokse op til 1,70 m, og det er den altså ikke gjort. Pladsmæssigt, fin plads på bagsædet, fin plads her i førerkabinen, men så ser man på tallene for bagagerumskapaciteten. 238 liter. Det ser da ikke rigtigt ud. Det er fordi, det er Suzuki, der oplyser det her tal. Det er nemlig VDA-tal, og VDA-tal de er som regel meget, meget lavere, fordi det er sådan noget med at måle, hvor mange bokse på 10x10 cm, der kan stå i bagagerummet, og bagagerummet det er altså ikke fuldstændig kvadratisk. Så den kan altså reelt set rumme meget mere. Jeg ved ikke, hvor meget mere, men den kan rumme meget mere. Men tager vi nu de der VDA-tal, så stiger tallet fra 238 til 310. Jamen, hvorfor ikke til mere? Ja, det er fordi, det er bagsæderne og bagsæderyglænene. Bagsæderne kan skubbes 16 cm frem og tilbage, og ryglænene, de kan stå næsten lodret, og de kan også sidde sådan, så man sidder behageligt tilbagelænet. Så afhængig af, hvor meget af pladsen, som man vil bruge til passagererne inde i bilen, øges eller reduceres bagagerumspladsen. Altså, det er jo sådan, som man tænker hos Suzuki. Der skal være plads til alle og enhver, og i den her udgave, der er bagsæderyglænet ovenikøbet asymmetrisk deleligt, men i begge sider, så man selv kan vælge, i hvilken side, at man vil have det asymmetrisk del, det giver også god mening. Topudstyret her er virkelig topudstyr. Noget af det, man får med ved at betale de 20.000 kroner mere end mellemudstyret til de 247.000. Noget af det, man får med der, det er et panoramaglastag. Men ikke bare et glastag, også et glastag med et indre panel, som jeg sætter pris på, altså et gardin indeni, som gør, at jeg kan lukke lyset uden, når jeg ikke har lyst til, at det kommer ind i bilen. Den har matrix-LED-lygter, som er fremragende, når man kører i mørke. Det opdager man i særdeleshed her ved vintertid. Den har elektrisk førersæde, altså ikke sådan lidt, så jeg får strøm i halen, men så jeg kan justere det elektrisk. Der er jo selvfølgelig sædevarme, der er ret varme. Den har 360 grader kamera, så jeg kan se hele vejen rundt omkring bilen. Det er en stor fordel. Og så har den altså sædevarme, og den har ret varme. Men hvis man ikke vil betale så meget for bilen, og kun vil købe den der til de 230.000, så er meget af udstyret med alligevel varmepumpe for eksempel, som gør, at man hurtigt varmer kabinen op, og man har mulighed for flere forskellige køreindstillinger, blandt andet et snow mode, som gør det nemmere for bilen at overføre kræfterne til underlaget, hvis det skulle gå hen og blive sne. Og der er der altså noget af en udfordring med de store drejningsmomenter, som en elmotor leverer, at balancere vejgrebet. Der er P-sensorer foran og bagi, adaptiv fartpilot, og varmepumpen fungerer ved hjælp af klimaanlæg. og så er den nøglefri. Og det var altså basisudstyret. Det andet, det der med panoramataget og så videre, det er altså luksusudstyret. Og prisspringet, ja, det er fra 230.000 op til de der 267.000, som denne her den koster. Hvis man altså ikke vil have firehjulstrækket, så koster den lidt mere. Funktionsmæssigt er den også meget, meget nem at gå til. Der er ikke noget filihut, man sætter sig ind i bilen og kører. Det tager ikke lang tid lige at finde ud af, hvordan at skærmmenuerne de virker. Man kan flytte lidt rundt på dem. Der er nogle lyde og alt sådan noget, man kan slippe af med, hvis ikke man gider høre på dem. Så egentlig er den meget nem at gå til. Det er ikke en videnskab. Det er ikke ligesom en ny kompliceret computer med alle mulige programmer på, man først skal sætte sig ind i. Her er der det, der skal være. Her er der det, man har brug for at vide, og det, man har brug for at styre undervejs, når man kører en elbil. Så det er altså ikke nogen videnskab at køre en Suzuki elbil. Det synes jeg altid også er en meget, meget brugervenlig måde at tilgå den på. Men vi skal selvfølgelig ud og køre en tur i bilen her på en temmelig kold dansk, men ikke særlig fugtig heldigvis, landevej. Havde den været fugtig, det har jeg også prøvet, ikke noget problem. Så jeg må hellere få taget det der ladestik ud, og så se at komme afsted. Og på samme måde som jeg udnyttede tiden til at fortælle jer om den nye Suzuki e-Vitara, mens jeg holdt og ladede den op, så sidder jeg nu og styrer den her bil, og jeg behøver dybest set ikke styre særlig meget, for den har jo adaptiv fartpilot, og det har den faktisk også i den allerbilligste udgave. Og i øjeblikket kører jeg sådan i en kø af biler på en motortrafikvej, hvor der ikke rigtig er overhældningsmuligheder, og så er det jo behageligt at kunne bare slå den der adaptiv fartpilot til, og så regne med, at bilen den gør fuldstændig, som den skal. Og det gør den i det store hele, fordi jeg kan ikke rigtig anke over, at dens kørehjælpemidler de er meget velafstemt, på samme måde som affjedringen også er det. Den er en lille smule spændstig, men altså ikke mere spændstig, end det faktisk gør den lidt sjov at køre med, når man kører på en kurverig vej. Der er ikke mange kurver på den vej, jeg kører på lige i øjeblikket, der er heller ikke mange ujævnheder, og der mærker man altså ikke noget til den der spændstighed. Der er den fuldstændig komfortabel, og det er også et eksempel på, hvordan den her bil den er meget, meget alsidig, fordi den kører godt, både hvis man kører med den sådan i et lidt offroad-agtigt terræn, og hvis man kører med den på en ganske almindelig dansk landevej. Det eneste, jeg mangler at have kørt med, det er faktisk en anhænger, men må ikke den kan klare det også. For jeg har ikke fortalt jer, hvor mange hestekræfter jeg har ud af den her permanent magnetsynkron elmotor. 174 hestekræfter. Den har et drejningsmoment på 193 Nm, og de to ting tilsammen er altså det, der giver den det store kraftoverskud, som også gør den i stand til at kunne køre fra 0 til 100 km i timen på 8,7 sekunder. Og de der 150 km i timen, dem har jeg godt nok ikke prøvet endnu. Det må jeg have til gode.